Bagunguice.
Okay, balik naman po tayo sa ating programang Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng pagising. Dito pa rin po yan sa DZUP, ang oras po natin, 47 minutes after 8 o'clock. Naku, ang bilis naman ng oras, ano? Topic pa rin po natin ay Rico Rice Corn Blend, or better known as the IBP QPM VAR 6.
Mm-hmm.
Oo,
mm-hmm.
Instead na corn, kasi... Mm-hmm. Sabi nga natin kanina, nagkakaroon ng parang negative connotation pag sinabi mong corn, okay? Mm-hmm. But this is a nutritious and happy combination corn.
Oh. It's a sweet combination.
Yes.
Rose, rejoinder lang ano? Kasi meron kasing isang commercial product na ang tawag ay Rico.
Okay,
so yun yung ginawa ng isang group dito sa ano, sa Manila.
Mm-mm.
Na yellow corn yon,
okay.
Tapos
they
formed,
okay,
it to appear just like rice.
Ah.
So ang tawag nila doon ay Rico. Pero even before they came up with that product and that name, meron na rin kami nung una na kasi nag-isip kami anong pangalan, ano? Kasi rice corn, corn rice. Dalawa yung choices namin. It's either na Cory, kasi corn rice.
Oo.
Ay, ano namin, masyado namang political yan. Baka naman
Ma-associate ma-associate kita, Cory.
Sa isang politiko, although wala namang problema doon. Katapos yung isa, rice corn. Maganda yan, parang rich. Kasi nga, negative sa andating eh. Parang pang mahirap eh. Kaya, nung una, tawag namin ay rice corn. Pero dahil sa maunti lang naman yan, so... Noong may lumabas na Rico, kumbaga, sige lang, bahat ma-adapt. Basta ang ano namin, ma-adapt eh. O sige, di pinibayaan na namin to. Ngayon, pagdating dito sa atin ngayon, so anong itatawag natin? Hindi natin pwedeng gumagamit yung Rico kasi
may gumagamit na eh.
So, well, blessing in disguise, di siguro mas magandang tawagin natin yung name without the corn.
Mm-hmm.
Kaya Rice QPM Blend.
Rice QPM blend. Yung QPM, ibig pong sabihin nun, quality protein maize. So,
yun yung variety na ang technical name is IPB bar 6.
Okay.
So, something,
yes,
something novel.
Branding.
Oh, yung branding.
Kailangan natin yan. Kasi pag generic, sir, parang minsan yung mga tao nahihirapang tandaan, di ba? So, part of the marketing strategy is to brand it later on.
I think we should brand this pa rather than the QPM. Kasi pag QPM, parang napaka-scientific.
Sanay na sanay dyan. Ang either the College of Mass
Com.
Yan, siguro. Mass Com.
Bibigyan natin
please
ng bagong pangalan to.
Alo, RQ.
Rice Rose Blend. Ruby Rose Blend. Nawala na.
Nawala.
Iba Ruby Rose pala tayo.
Ruby Rose tayo.
Or Rose Ruby.
Okay, kanina po tinanong ko bago tayo nag-break, ano, will we be able to sustain or will the supply be sustained if the demand becomes bigger? Kasi ngayon lang po, ngayon po nag-uumpisa tayo, no? Kailan pa nag-uumpisa itong proyekto niyong ito?
Siguro, ano ito, noong panahon ni Secretary Yap.
Matagal na yun.
Yung time na yun.
PGMA days.
So, ano po, kung kunyari po, at the moment that you're promoting this variety, no, meron po bang supply na talagang makakapag masusustain para maka-deliver sa demand?
Okay. On a national scale, ang ating area for corn is about 2.5 million hectares, ano. So, almost half of that is white.
Okay.
Almost half of that is white. Yung ating kalahati ay yellow. Ano, at we are now almost self-sufficient sa yellow corn.
Okay.
So, ibig sabihin, in terms yung being able to produce the quantity, eh, posible. Ang atin lang talagang titingnan yung, kasi yung sa yellow, ang taas na ng yield.
Alright.
Ano? Kaya tayo, although the same area. Yung sa white, eh, mababa ang yield. Ano?
Mas mahirap po bang i-grow ang white corn?
Actually, pareho lang sila ng cultural management. Except na, kasi yung yellow, ang laki ng market eh.
Right.
Kaya nag-import pa nga tayo.
Patukat,
ngayon yung white, Eh, ito naman, mostly, ang tanim, ang mga nagtatanim dito, yung for their, ano lang, sustenance. Mga mahihirap nga. Pero kung magkaroon ng demand, ay di, that's additional market for them. They will
lalaki
increase.
Ang kita. Oh.
Kasi
mga
ang realization namin, talagang market is the be it all eh. Kung right, yan right. ay may kita, pupunta ang mga tao dyan.
Hila lahat.
Kaya, kaya natin. Kasi ngayon, ang yield ng corn, ng white corn, is something like 1.6. Wala pang 2 tons. Samantalang yung kabila, yung yellow, is more than double. Yeah. So, kung mapataas mo yung yield nun, by... may technologies naman eh. Eh di, kaya natin.
Without importing.
Importing. Seeds lang. Malaking bagay na. So, dyan natulong ang DA.
Plus the fact that ito'y pwedeng substitute dun sa kakulangan talaga ng bigas. No?
Kasi ang kulang natin, mga about 2 million tons ng rice. Roughly, yun yung ating ni-import na rice. So, yung 2 million tons of rice, eh di bali yun eh kung kumpara mo sa corn, eh di kung 2 million tons din ng ng corn grits, di ba, about mga 4 million na kasi kung 50% recovery, kasi mga ganun eh, roughly 50% di 4 million tons of corn. So yun yung kaya bang i-produce yung 4 million tons sa 2.5 million tons na na area. Kaya naman.
Alright.
Kaya naman.
Enough. Kasi malaki naman yung tanim. Magkano lumalabas ang isang kilo nitong rice QPM blend?
Okay. Depende yan sa presyo ng bigas. Kasi ang corn, ang benta namin sa IPB, tsaka sa mga ibang outlets namin, 30 pesos.
So,
kasi
30 pesos
we are the promotional stage. So, kung ang rice mo, ay halimbawa yung 45 di 45 kasi plus. 2:1 so 45 plus 45 plus 30 divided by 3 yun yung presyo ng blend.
Pero kung binebenta ho natin to ngayon sa DA, magkano po ang benta natin?
Ang aming sa DA, ang aming delivery ay yung pure corn grits.
Sila ang nagmi-mix.
Yung mga buyer na.
Okay.
Kasi maraming nakuha sa kanila.
So,
mga taga lang. Mga taga Makati Med, taga exclusive subdivision, yung mga diabetic diyan sa DA. Ang lakas nilang kumuha.
Tama. So kung corn grit, pwedeng diretso na
sila na
brown rice.
Marunong na sila eh. Kumbaga, regular, alam na nila kung paano i-mix 'yon.
Actually, alam mo, in the long run, mababa pa rin ang cost mo. Kasi compared to buying pure white rice, magkano ngayon ang average ng puting 45?
Mga ganon. Kung masarap.
Sobrang
masarap.
Ganda na, mga 37.
Yung 37, average. Okay, 38. Tapos bibili ka ng ng corn grit na 30 pesos.
Kung half lang 'yan.
1 kilo 'to eh. Okay.
Kung half ng nung
kung 50-50, edi para mas simple yung computation, Di ganun lang, divide by 2.
Mas mura pa rin. Cheaper pa rin at more nutritious. Yun ang maganda.
Actually,
yun yung hinahabol minsan ng cost din. Bilang cost kasi dapat dalawa nga sabi niyo, 'di ba? Yung economic value at saka yung nutritional value niya, which is, of course...
Okay, bago makalimutan yung nutritional, maganda rin ito sa feeding program.
Right.
Kasi mataas ang kanyang protein eh, at saka yung lysine, which is a growth amino acid.
Para sa mga bata.
Okay, so ginamit na namin ito sa feeding sa mga malnourished children doon sa isang school namin doon, elementary school children. And data would show, results would show, na talagang mas mataas ang weight gain ng mga bata na kumakain nito kumpara sa pure white rice. Parehong ulam, ulam. We did that for about 4 months. So, may data to show tayo na talagang mas maganda.
Okay.
Matapos, local lang. I mean, nandyan lang. Hindi kinakinakan mag-import kung ano-ano galing sa bansa.
Paging DSWD, no? Dapat,
ito si dapat ang in-order ng DSWD.
Nagahalo.
Hindi ba nag-order ang DSWD nito?
Epi-page natin si
mahirap
secretary.
Magpagawa ng ng malaking programa. Kasi,
although, it has to be produced first in commercial scale.
Actually, yun ang isang tanong. Available ba yan?
Para makakomply din sila sa future demand.
Yung scale kasi ng requirement ng DSWD, it's
Malaki.
Tons and tons.
Nagano sila eh. Nag-store sila kasi hindi pwedeng kung kailan meron tsaka pa lang sila bibili.
Yes.
Normally,
yes.
Ready yan sa warehouse.
Which is a difficulty with corn grit kasi ang storage ano nito, length is only about two months.
Well, actually, kung talagang yung sabi nga, yung political will, pwede naman.
Kasi usually naman, hindi naman siguro 2 months yung imbak nila eh. Pagbigas eh. Hindi rin ganun eh. Parang in a month, di ba? Lumalabas yan. Yun, siguro, kailangan natin ng it all boils down to adopters. So, those who are interested, sir, saan pwedeng
bumili?
Kumontak just in case that they want to link with you regarding production.
Eh di, kung sa IPB kayo pupunta, eh di sa akin, ano? So, 0918-905-4369.
Okay.
0918-905-4369.
Si Sir Art Salazar.
Ngayon, kung gusto niyo namang bumili, nasa Metro Manila kayo, doon po sa DA.
Okay.
Sa ground floor, sa elliptical.
Doon sa kanilang co-op store doon, meron doon.
Ngayon, siguro, later, baka dito sa UP Diliman Campus, magkaroon tayo
ng co-op
or doon sa mga tindahan natin dyan, sa food service siguro, baka dapat meron tayo
dito. Actually, may sinabi nun sa alumni center. So,
why not?
Sa mga healthy option stores, you know, those stores which would sell yung mga ganyang klaseng produkto na healthy na, nutritious pa. I'm sure it will really,
actually, yung isang nasubukan pa rin namin dito, no, baka makalimutan yung kwentong yun, yung mga nagtatricycad, sa amin, kinakailangan mo energy dyan, no? Eh, nung inilabas namin yan, talagang hinahanap ng mga nagtatricycad kasi mura na, tumatagal pa.
Kanilang resistensya.
Kaya hinahanap. Kaya lang, unfortunately, yung time na naubusan naman kami ng maes.
Pakakain ko to sa anak ko. Sinista yun eh.
Yun. So, dun sa mga stamina requiring katulad ng nagtatricycad, nagbo-boxing.
Kahit na yung mga nagtatrabaho ng
yung mga laborers. Diba?
May kwento nga dyan. May isang taga Santa Rosa daw. May kinuha siyang malakas na kargador kung baga galing sa Cebu. Mm-hmm. Dinala niya sa Santa Rosa. Eh, sa Santa Rosa, wala namang mais.
Oo.
Eh, nagtataka siya. Bakit nanghina yung aking tao? Ay, wala namang mais. Kaya pagpunta ka ng Cebu, yung mga kargador doon, meron talaga silang isang kainan doon. Mais talaga sineserve. Hindi sila pwede mag-rice.
So, next time,
as in
pure. Iba yung kanilang mili nga doon, sinabi ko kanina.
Dapat hindi natin parang, alam mo, ini-ignore or dini-disregard yung value ng mais. Diba tayo? Nakita ko na nilagang mais sa palengke pag puti. Ay, sabi ko gano'n, baka matabang yan. Ayaw mo, di ba? Ang hinahanap mo yung sweet corn.
Yung yellow.
Yung mga nakalinya dyan sa may katipunan, di ba? So, yung ba, anong classification ng
okay,
sweet corn?
Okay, importante maano natin, yung mga nuances ng corn, no? Kung yung mga pang merienda tulad ng white corn na yung malagkit, hindi pang diabetic yan.
Hindi pang diabetic.
Yung ginagamit dun sa corn na may...
Maha?
Hindi, na may...
Cornic?
Hindi. Yung corn na may... yung butter. Kinakain natin.
Yung tinitinda dyan sa yung mga binatog.
Ang tawag namin dyan, yung tinatawag ng mga waxy corn. Mataas ang amylopectinone. Ay, masama yun sa diabetic.
Pagkamalan, ha? Hindi lahat ng corn
baka magkamali. Hindi kumuputi, ay yun na. Hindi. Ito yung ibang klaseng mais ito. Ito yung talagang matigas na
mais. Sige.
Yung panglagang yun, ay hindi yun.
Hindi yung white corn.
Hindi yung white corn na ginagawang binatog.
Kasi baka mamaya, gilingin nila yung mga nabibili sa palengke na hilaw na
pero alam mo ang realization namin, kung gusto mong sumarap yung sinaing mo, lagyan mo ng ginrits mo na glutinous corn. Ay, ang sarap.
Ito yun.
Pero yung dakot-dakot lang. Dakot-dakot lang. Pero we have to come up with the right formula pa. Pero may mga leads ba na how could you further? Kasi taste nga eh. So we are experimenting on different ways how to enhance the taste without necessarily increasing yung price.
Correct.
Yun ang mahirap.
Bottom line din yung price na yun. Okay, Dr. Art, last word for our listeners. Mm.
So maraming salamat sa pagkakataong binigay nyo sa akin para maipaliwanag ang tungkol sa hindi napaka-corning.
It's a not so corny product topic.
So meron po tayong teknolohiya dito, food technology, na makakatulong sa ating bansa dahil hindi na tayo kinakailangan mag-import. At saka personally din, at the personal level, eh meron tayong kumbaga bentahe dahil sa para sa kalusugan natin, maiwasan yung diabetes. Sabi ko nga eh, makapag-save man lang tayo ng isa from diabetes, that's worth it, ano? Mm-mm. So, yun po, at tingnan yung ano, yung bagong teknolohiyang to as hindi tayo close na kumbaga rice lang talaga ako.
Dapat may openness.
May openness tayo sa mga bagong technology. Kaya nga natin sinasaliksik ito para mas lalong mapabuti yung ating sitwasyon.
Correct.
So, this is one. And it's for us as a person and to our family. Alam mo yung mga nanay na nakikinig dyan. Ano? Yung mga kabataan dyan na gustong mas lumakas. Sabi nga namin, sana magkaroon tayo ng Olympic gold based sa corn.
Why not? Diba? Why not?
So maraming possibilities. Ano? As a lowly, simple food product, it's been here in the Philippines for centuries. And we have not really tapped, ano?
Now this is the time.
So this is the opportunity, you know, to let's sabi nga research pa more.
Research pa more.
Use pa more.
Research pa more, luto pa more, eat pa more. Kain pa more.
Without getting taba pa more.
Yes. I like that. Hashtag.
So, doon po sa mga diabetic, I think it's time for you na tikman itong tinatawag na corn grits at ihalo sa ating regular white rice.
Yes.
Mura na, mas nutritious pa. At talaga namang makakatulong pa tayo sa ating mga corn farmers in the long run.
Correct.
So, Dr. Artemio Salazar, maraming salamat po sa inyong
oras. Salamat din. Maraming salamat.
At I am sure magkikita pa muli tayo kung kayo ay may mga bagong technology uli related to this. You're most welcome to come back. And of course, si Diwatang Ruby.
Diwata ng Agham, ibitado po kayo sa lahat ng programa kung saan ako ay
program host. Yes. Oo. So mga kaibigan, sana po ay kayo ay natuto at na-interest dito sa bagong teknolohiya na to na rice corn blend, at sana ay itry natin ito. Okay, maraming salamat. Babalik po rin kami for our next guests na ang pag-uusapan naman natin ay mga new technologies, okay? Gadgets, appliances, everything, no? Na bago. Tulad ng nalaman natin ngayon, may bagong technology pala on rice and corn blend, no? Okay, so Ruby, break muna tayo. At pagbalik natin, we go to our next guest. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602, Kasali Ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Magtanim ay di biro, buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo busin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yan sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy! Double time! Double effort! Guys, habol! Habol pa! Sasakay ka pa ng jeep! Gabiyahe ka pa! Lalakad ka pa ng ilang minuto! Bilis! Takbo! 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 Late ka na! Late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkulin aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 16.
Ako si Pollution. Sikat ako sa syudad. Tulad ng mga kotse na bumubuo ng 30% ng aking mga alagad. Basura! Basura! Puso! 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 Ingay! Ingay!
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bagong gising!
Okay, balik na naman po tayo.
We're back. Second part
ng ating kape, kakaibang perspektibo. Kasama pa rin po Rose Feliciano at ang aking duwata.
Ang duwata na agham, Ruby Cristobal po.
Hey. Talaga naman, ayaw paawat eh. No?
Yes.
At ngayon po, dito sa pangalawang bahagi ng ating kape, kakaibang perspektibo, atin namang guest, another scientist at magkakilala na po sila ni Diwatang Ruby.
Cool kasi yan. Oo. Scientist.
At tayo po ay mag-uusap ngayon. Tapos na po tayo sa new technology on rice and corn grits and blend. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang new technologies na uso ngayong coming 2016, itong taong ito. Mm-hmm. No? At siya na po ay sasabihin sa atin, isi-share sa atin, what can we expect itong taon na to
as ano ang lalabas
as far as technologies are concerned on computers, phones,
gadgets, devices.
Let us welcome ang associate professor from the UP Electrical and Electronics Engineering Institute ng College of Engineering dito sa UP Diliman, si Dr. Nestor Michael C. Tiglao. Yeah. Good morning.
Good morning and happy
good
new year.
Good morning.
Happy new year. Welcome to DZUP.
Yes.
Okay, so ikaw pala ay Miss Diwata. Kayo pala ay magkakilala na ni
naman.
Dr. Nestor.
Oo naman, tinrain kami yan. Magkasama kami sa isang Intel project.
Okay, so umpisahan na natin. Dr. Nestor, ano ba ang maaasahan natin ngayong taong ito na mga bagong technology na magiging in?
Okay, yeah. So, talking about, na-mention yung Intel, it's one of the biggest tech companies in the world.
Right.
And this week, there's a big event in Las Vegas. Ang tawag dito, CES. It's the Consumer Electronics Show of 2016. Every year, at the start of the year, sino-showcase nila yung mga high-tech, new products that are coming out, new products that are being commercialized and put into the market. So ito yung mga what we will discuss today are those new devices, new products
gadgets
and services.
Gadgets. Yeah. Oh.
So number one on the list would be wearables.
Wearables.
So you've heard of the word wearables.
Yes.
These are small devices that you can attach to your body.
Okay.
Ang one application would be health monitoring.
Okay. Oh.
So dumaan na yung Pasko, di ba? New Year.
Daming kinain. so blood pressure monitoring nasa mga relo.
Yes, mga relo, mga dito sa wrist and sa vest even. No?
Wearables. So wearing very small devices, di ba? Gano'ng kaliit na mga
device
computer parts yung nilalagay dyan? Ano naman, nano na ba yan?
Nano na yan. It's in the nano level. Very small devices na na-embed na rin sa sarilo, sa watch natin.
Okay.
Or even sa even some of them in the eyeglasses, some of them even the whole vest.
Yes.
Naka-fit with the devices to monitor heart rate, monitor the body temperature and so on. And it's also an aid for exercise. So hindi lang to for general health monitoring, it's also useful for high performance athletes.
Wow.
So they know kung ano yung ano nila,
habang yung tumatakbo, or
optimal yung training nila because right now it's a hit and miss, di ba?
Yes.
Hindi mo alam kung sumasobra na, you're overtraining or maybe you're not.
So may mga ganun technologies.
May ganun technologies.
Yes, meron na.
And so this would be in the form of what?
Watches.
Attachments to your vest or to your body.
Yes,
mismo.
And even to your garment. The garment, itself is a sensor.
Kaya wearable.
Wearable.
But do we see this coming in the Philippines very soon?
Yeah, actually a lot of these are already in the market. In the market. For example, Apple, meron silang devices. There's a company. A lot of them are startups. Fitbit ang tawag. So it's a fitness wearable. So you can actually buy them, and a lot of our countrymen nag-order na online sa Amazon.
Yes, sa Amazon.
Wala nang borders.
Wala nang borders eh. Kasi, daming
pwedeng in terms of cost, syempre mga bago ito no? At hindi pa ang mass production nito. I mean, you know, not everybody can have access or afford it. So, ano ba ang range ng cost nito mga ganitong bagong wearables na technology natin?
So, normally they're in the range of $100 or even up. Yes.
Yeah. Okay. Meron ako nakita sa eroplano while pabalik na to naka-advertise. Yung watch, di ba? Parang tatlong taon na nga yung naka-advertise sa Pale, di ba? Yung instead na may cellphone ka, smartphone ka, yung watch na mismo. Parang $200 lang, Dr. Nestor.
Wow, okay.
It's just parang $185. Tempted kang bumili, pero isipin mo, what for? May strap lang siya. Nahihirap pa rin tignan, di ba?
Okay. Okay. So, in terms of cost, yun, nag-range $100.
Mahal pa, no? Yes,
okay.
Yes,
so, for those who can afford it, well, ano yun? Uso yun. Okay.
First to try it, di ba? Talaga kailangan mahal. Pero pag tagal ng panahon at dumami na yan sa market, mura na yan.
Napapamura.
Usually naman, yung mga bagong products na ganito, they put it out. Usually, yung mga companies hindi pa established. So, they go through a crowdfunding platform like Kickstarter. So, yun, mas mura than the actual market price. So, it's like an early adopter. Mm-hmm. So, yung unang bumili, so they mas mababa yung price nila because they're just...
But you need to know where to get these things,
yes,
diba?
You have to go to a website, actually.
Yes. Alam mga kabataan, alam na alam nila.
Sabagay, that's
minsan,
true.
Hindi mo talaga mabibili yan dun sa mga stores, but they can find it online.
Okay, yes, yeah.
Okay, aside from wearables, ano pa mga bagong technology natin? Pero bago mo sagutin yan, Dr. Nelson,
break
muna tayo.
Okay.
Ang oras po natin, 15 minutes after 9 o'clock. Dito pa rin po tayo sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig, daloy,
dangal at pagdinig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Bagong gising.
Welcome back sa Bagong Gising, ang bagong pamaraan ng pag-gising. Nandito pa rin po tayo sa ating kape, kakaibang perspektibo at ang perspektibo pong tinitingnan natin ngayon ay ang mga bagong technologies na ating makikitang mamamayani nitong 2016 na to. Kanina, pinag-usapan natin at sinabi ng ating guest na si Dr. Nestor Tiglao ng UPEEE Institute ng UP Mass, UP Engineering, mm-hmm. College of Engineering. Ang unang ano daw ngayon ay mga wearables.
Okay. Ayan.
So,
mga nasusuot.
Ay, mga nasusuot, no? Aside from wearables, Dr. Nestor, ano pang ibang new technologies na ating makikita ngayong taon na to?
Yeah, the second one, in terms of space, dun sa CES event na binanggit ko, is the smart cars.
Smart cars.
So, ito yung...
Kotse.
They are fully automated cars, vehicles, self-driving. So ito, although this will be a few years pa for commercial operation, but a lot of companies nag-invest na dito. They're building the technology around it kasi this is a very complex technology, and also there's a lot of implication dun sa health ng mga sumasakay at saka yung nasa road because the risk also.
Kasi tama yung risk, no? Kasi, you know, this is highly computerized, automated yan. You know, pwedeng anything can go wrong in that computerized, ano?
Di ba? It can happen.
But I could imagine, will this kind of ano kaya technology, itong automated garden, papatok ba yun sa Pilipinas?
Sa kulturang Pinoy, papayag ba ang mga kuya natin dyan?
Actually, what kung isipin mo, if it's a choice between reckless drivers or drivers that do not follow the road rules and regulations.
Auto, on the pilot car. Yeah.
You need
baka,
this.
Baka mas okay ito, di ba?
Parang mas mababa ang risk dyan kaysa sa, ano, sa bangag na driver o naka-chonky dyan, di ba?
Right.
Parang mas matinunay yung computer. Pero parang it will take a lot of ano, changing the mindset.
Dr. Nelson, is this already attested and you
commercialized?
I mean, talaga bang safe na technology na to?
This is ongoing. I've seen this technology being developed in the last 3 to 5 years.
Okay.
For example, in the US, may mga challenges. They challenged the universities, the best universities, to come up with a system that supports this automated smart cars.
Mm-hmm.
So, matagal yung development. So, I think I would say 5 to 10 years in the making.
Mm-hmm.
Because you have to make sure that this is highly reliable.
Right.
And then there are also implications on, for example, will the computer be approach yung the intelligence of a human driver,
yeah,
di ba?
Yeah.
So, mga ganon.
At nakaka-adapt ba yan sa local culture road?
At ano, sa traffic. Nasandal. Ay, ewan.
Kaya nga, parang hindi ko ma-imagine yan na nandito sa EDSA.
Kasi I'm sure there will be a lot of sensors all around the car, di ba? Kasi obstructions, iwas dyan, traffic lights and all, di ba? Paano yun? So, it's like a robotic car in a way.
It is basically a robot.
So, sinong mga kumpanya ang gumagawa niyan abroad?
So, you have the tech giant Google.
Okay. Google.
So, yeah,
really?
Yeah, Google is doing... because Google has the Google Maps, di ba?
Right.
So, if you have the maps, then you know kung saan siya papadaanin.
Okay.
Naka-embed na sa system niya
yung
ano.
Yes, and basically they have mapped navigation. The streets. Because yung Google Street Map, alam niya kung ano yung itsura ng street. Although, sometimes hindi updated.
Yes.
Pag tingin mo, may building na pala eh. Dati walang building or those things. Pero Google has the other related technology to make this a reality. And secondly, yung the Tesla, yung company ni Elon Musk, the billionaire. So they're investing a lot in this.
Sa Pilipinas wala pa to.
Wala pa to.
Not even a prototype sample ano unit.
This is still in the development stage.
Yes. You need powerful computers to run the algorithms to control the cars.
Mm-hmm. Oh my God.
So high-tech na high-tech to. Parang ayokong sumakay din doon. Kasi alam mo, makina pa rin yun eh.
Makina pa rin.
Oo, kahit anong sabihin mo, it's really different to be driving your car, di ba? Yeah. Parang mas may...
control
ka. Mas may control ka. Diba? Kasi you wouldn't know how to, let's say, yung tinatawag nating pag may nangyari, di ba? Mm-hmm. Wala, ano, paano mo ngayon siya i-
at saka merong magiging new rules yan on the road.
Mm-hmm. Oo, yeah. Oh, may talagang loss, yeah. No? Talagang shift yan.
May trabaho yung regulators. Oh, malaking, how do you regulate this?
Right. Malaki yung kailangan mong pagbabago, hindi lamang dun sa mismong, ano, driver o gumagamit ito. Mm-hmm. Yung mismong konteksto ng gagamit ito. Right. Social, di ba? Mm-hmm. Political. Even yung technical aspect of pag-administer ng traffic and all.
And also the insurance companies.
Insurance. Kasi ibang klaseng ano yan. Oh. Ibang klaseng
minabangga siya. Oh. O sinong i-BPA?
Ay, hindi ako. Nakasakay lang ako.
Sinong i-kaso nun?
May TPL ba yan? Ewan ako driver. O diba?
So, okay, Dr. Nelson, aside from this, okay, ano pa yung new technology?
It's also related to the smart cars. Yung ang tinatawag artificial intelligence.
AI.
AI.
Okay.
So, ito, this is the use of computers to mimic or to approach human intelligence.
Yeah, right.
And a lot of companies have been doing this for a very long time. And now they have seen yung mga applications na ganito. So now
saan naka-apply ito? Robots.
Robots. Yes.
Robots.
Sa Japan, ang daming robots.
Mm. O, may teacher na robot.
Oo.
At meron ding housewife na robot.
Meron nga sa reception ni secretary na robot.
Meron din sa hotel.
Ng, ano, sa hotel. Sa hotel. Diba? Sa mga front desk and all. Diba?
Gusto ko ba yun? Gusto ko ba na pagpasok ko ng hotel, may biglang nag-gigit
sa'yo? Walang warm.
Oo, di ba?
Walang ano. Walang
kinda.
Walang mwa-mwa. Chuk-chuk. Di ba? Puro ano. Pero minsan, di ba, ginagawa nilang humanoid talaga.
Yes, yes.
Di ba? Mm-hmm. They look like human beings. May face. Di ba sa Japan? Mm-hmm. Meron
may
talagang
mga reactions
mukha.
Din nga eh. Di ba? Mm-hmm. Naan din yung
nagbi-blink,
reactions.
Di ba? Nagbi-blink, yeah. Nagsasalita. Mm-hmm. Tapos halos Doctor, parang tao na talaga.
Oo, Dr. Nelson, what can you say about this as a scientist, na you're applying artificial intelligence na and you're cloning na people.
Yes,
eh.
Yes.
Say mo dito, what is your stand on this?
There are dangers there.
Mm-hmm.
I echo yung sinasabi ni Elon Musk that there's although it's highly unlikely in the near future, because like the Terminator series, diba?
Yes.
The scenario is the robots will take over humans and will even fight for their existence.
Mm-hmm.
So that's a real danger. Because they can, although the idea of parang ang tawag nila self-aware machines.
Mm-hmm.
Pero still, we have as scientists and engineers, we have to make sure that the ethical standards that
sure.
this doesn't go bad. Itong research, mm-hmm. there are good, there are benefits, there are good, there are good points to this.
Mm-hmm.
For example, in the factory, the robots are
high risk.
Sa mga high risk jobs, siguro pwede yan, di ba? Pero yung parang mga ordinary, ano, like yung
pag displacement na may problema na.
May problema na.
Pwede pa namang gawin, wala namang danger. Yeah. Bakit pa, di ba?
Correct, oo.
Unless gusto mo lang magpa-high-tech. But there are, like yung in terms of number, gusto mo makatipid.
Yeah.
Di ba? In the long term, yung mga automated systems using AI, di ba? Can do that.
Can lower your cost.
Can lower your cost,
run.
Pero yung tinatawag nga natin yung social cost mo naman.
Yes, that's
yung displacement, saan mo ngayon ilalagay, kung ano man yung maraming ganong factor, when new technology would come in.
Mm-hmm.
Pero yung AI, bukod sa robots, sir, ano pa ba yung mga example ng AI.
Madami. For example, closer to home, no? Yung sa agricultural system natin.
Oh. Yes.
Right now, it's hit and miss. Paano yung the optimal the optimal amount of water, the optimal amount of fertilizer. The farmers, di ba, usually they just
make tancha-tancha.
Tancha-tancha. Yeah, trial and error. But for example, there you could put this in a database. There's an intelligence around it.
Mm-mm.
So because there are sensors also. Pwede na niyang i-measure kung ano yung condition sa soil, sa temperature, humidity, and then it can make the decision for you for an optimal environment
but
for growth.
But is that something that is applicable or pwede talagang magamit dito sa Pilipinas?
Pwedeng magamit dito. Pwedeng magamit dito. Yes.
Then you're displacing the farmers.
No, actually you're helping the farmers.
Ah, so it's a supplement for
it's
the
a supplement.
Farmers.
Oh,
kasi kesa dangerous din kasi sa health nila yung mag-apply mismo ng mga pesticides at fertilizers, diba? Kaya maganda din 'yan. Tsaka yung accuracy.
Yes.
In terms of yung mixing all this and all.
Actually,
diba?
Ang big problem this the disease, diba? So if we can monitor early kung merong onset of a of a disease like yung mga fungus or fungal ano disease in plants then we can
meron
reduce loss.
Meron na ba tayong na-apply na ba natin yan ngayon?
Merong I know of a project na ganun yung ginagawa but on a large scale wala pa. So I think it's time for us to use yung itong mga technology nito, advanced technology, so that it can improve our productivity.
You know, so DOST dapat suportahan yan.
Oo naman, ang parang nabulol eh, no? Ang Triple E, marami yan kasi yung ERDT natin, di ba? Yes. Yung ating mga scholars, yan yung kanilang mga pinopropose. Yung pag-adopt ng technology kasi, kailangan yan, merong sasalo dyan na private sector. Kasi pagdating sa production, katulad ng kahit anong technology, be it in agriculture, culture, engineering, you need your, ano, your
partners,
business sector to, sila yung sasalo. Kasi hindi naman kaya ng R&D sector at ng
gobyerno
na
gobyerno.
Right. Pero sir, di ba, ang AI can also be used in national defense?
Yes. Mm-hmm. Yeah, it is.
Are drones part of AI?
Yeah, in a sense, it could be embedded into the drone. Okay. So actually, the next one is a drone, the drone technology.
Okay. Also,
so there's a
AI
commercial application like yung Amazon inisip nila delivery through drones.
Whoa.
But again you're displacing.
I heard about that.
Yes.
Oh. Tsaka baka bomba ang i-deliver.
Sana hindi.
Nakakatakot, diba? Yun lang yun eh, diba? Yung mga risk dun sa drones are, in a way, can you define it, sir?
Drones are unmanned aerial vehicles.
Okay, so these are UAVs.
UAVs, okay. UAVs. Mm-hmm. Usually, drone may connotation na military drone.
Right, oo.
So,
pero may ibang gamit ba ito? I-clear natin sa ating mga nakikinig. Saan ibang pamamaraan na gagamit ang drone?
Madami. Number one is entertainment.
Of
for those who are avid flyers, yung mga remotely controlled vehicles to. So you can fly. Mm-hmm. And you can even put a camera so meron kang first person view ang tawag. FPV. So if you can look at the terrain, di ba? Nature. That's the first. Secondly, you can use it for mapping. For example, surveying.
Right.
So that it used to be you have to fly a plane. So mahal yun.
LiDAR natin dati.
Yes.
Ngayon, near Earth observation.
So you can survey through the air using inexpensive. Drones. Mura lang sila. You can buy as low as 60,000 or even
May 18,000 na sa Toy Kingdom,
18,000, sir. 18,000, pwede yun. Yun nga lang, hindi niya kaya yung
stable
terminal.
At bilis lang.
Tsaka hindi rin siya pag umaulan.
Nagka-crash.
So, pero there's a lot of commercial
use for this.
Commercial use.
Hindi
lang pang-military. Pwede siya for surveying. Pwede siya for monitoring the field, yung agricultural lands. Because you can take photographs and then analyze the image.
Yes.
So image processing
is a
technology for that.
Galing, ano?
Nagagamit namin yan sa education. We're using drones, hexacopter for our CAN satellite.
Yes.
So, kasi vertical yan eh. Vertical yung launch niya. Hindi siya kailangan umandar. So, mas madali. So, we place our CAN satellite dun sa drone. Minount namin. Tapos, hexacopter. Tapos, pagtaas niya, mandar siya, din-wrap niya yung ano. Yun yung ginamit
yung
namin. Kasi
niya.
Ang mahal nung ano eh, nung balloon, nung helium balloons or weather balloons. So, we use the hexacopters.
Okay.
So, ang ganda-ganda kasi yung mga bata eh talagang, ano, interesante dyan sa ano. Kaya lang, medyo kailangan mo ng skill.
Yes, kailangan mo ng skill. Kaya nga, kung automated siya, it's intelligent enough to follow a path or follow an object. So kaya ginagamit ito for extreme sports. For example, nag-ski ka down a slope. Mahirap naman for a cameraman to follow you kasi baka hindi rin. So you use a drone to follow for example the competitor.
Dami. There are restrictions, right? You cannot use drones near the airport.
Yes,
near the runway especially and the landing pad.
Yes. Actually sa US anything above 100 meters You yes. cannot. You have to require. Mm. You have to apply for a license.
For a license.
And okay. then also this may trouble yung regulators nito because how do you regulate
right.
the airspace?
Right. Uh-huh.
Airplanes madali because they're big. Uh-huh. Makita mo sila, but mm-hmm. drones are very small.
Uh-huh. Mm-hmm.
So may idea and may idea ngayon. You do an electronic fence or electric fence
mm-hmm.
because they run ang control pinaka control nito is radio communication.
Mm-hmm.
So if
RF.
You want to RF,
limited
so
yan, okay?
So kung gusto mong i-limit siya dito. Uh-huh. You jam the signal. So which means pagpasok ng drone, either mahulog siya or so wala nang control, fly away drone, or you actually implement the drones are intelligent enough to determine na no-fly area na yon.
So and hindi siya na talaga
siya
papasok.
But this is still in the making kasi ang dami pang stakeholders na nag-aano dito, okay. nagde-design ng
It can program, di ba, yung path
it, it
niya?
It should
can
be programmed. Oh. And this is different from country to country, depende.
Right,
so,
right.
You know. Kaya nga, heavily, ngayon, pag dumaan sa customs yung mga drones, they monitor it.
So,
and in the Philippines, masyadong ang strict.
Mm-mm.
To be able to fly, you need a pilot license.
Yes, yes.
Kahit nasa ground ka, pilot license.
Oh, oh,
you should be, di ba, kailangan mo i-register yan.
Kailangan i-register.
Diba, kasi maraming pwedeng mangyari and you can be traced kung hindi.
That's true, yeah.
Oh, oh. Kasi ang daming, ang daming risk. Mm. But ang dami ding uses. In fact, I think even our defense is developing one for its use. And DA also, and DNR for detecting illegal activities in the mountains, like logging, mining. So drones ang ginagamit. In kaso, may drones na rin yung mga companies.
May sarili silang drones? Baka drone wars
drone na. Tago na, tago na.
Pag nakita lang, uy, meron tayong dito, meeting.
Lagyan na tapulin. Ganyan ang
Okay, Dr. Nelson, what else aside from
what more?
AI?
Okay, so yung something related to this, all of this, is the Internet of Things.
IoT. Yeah. Internet of Things.
So,
ano daw yan?
The concept of this is, kasi yung internet, di ba, yung in the last 10 years, people use the internet. So, you connect using your Wi-Fi, you connect to the internet, download data. So, ang tawag doon, internet of people because people connect to the to the internet to send email, to browse a website. But now, because you have devices like drones, for example, sensors in the agricultural fields, they are objects, they are devices, they are things.
That connect
to the internet. So, ang ginagawa nila is they send their data, yung sensor data, over the internet.
Mm-hmm.
So now you have an internet of things.
Mm-hmm.
So ngayon,
objects into connected to
yes,
the internet.
Yes, and the projection is by year 2020, 20 to 50 billion devices will be connected on the internet.
Wow.
And that includes yung mga sinabi nating wearables. That includes our cell phones, our computers, our sensors, our robots, our drones.
Kailan yan? 2020?
2020.
Nako, malapit na yan na. No, 5 years from now lang
yes,
yan na.
Yes.
Lalo nang gagapang. Gapang na talaga pagdating niyan.
So, kaya dapat i-improve natin yung bandwidth sa Philippines.
Infrastructure natin.
Yeah. I think that's the first thing na dapat gawin eh.
Mm-hmm.
Kasi tayo yung in South in Asia tayo yung talagang nasa babang baba in terms of our internet
speed
and
the cost also
and the cost. Distribution
we are the most expensive
why can't we do that the companies especially Dr. Tigno technically what is the problem
is the structure the market structure right now there's no competition.
Okay. So they monopolize and control
okay
so if you open this up to competitors, it should bring it down, diba?
Mm-hmm.
So it's economics. So,
but
now our problem is the regulators are not able to induce the competition that could bring down.
Dominated kasi siya ng strong players, mga players natin. Mm.
Well, I think government has they have to do something about that, diba?
Ano yan constant ano yan controversy, issue, pero ang tagal ng pinag-uusapan, hindi natin alam kung anong nagiging problema. Political will, perhaps.
Yes.
Mm-hmm. Political will. It's a political will. And maybe some degree of control and batas na kinakailangan mong maglagay.
So, kaya I think it's also up to us consumers, private citizens, to
demand.
Yeah, to demand. Mm-hmm. To voice our opinions. Mm-mm. That's why I'm active in the Internet Society.
Wow. Uh-huh.
So okay. The Internet Society is a global organization of individuals.
Mm-hmm.
Who want to not promote
organization store, individual store.
Individual store. Okay. Who want to promote free and open internet.
Oh. Mm-hmm.
So mm-hmm. yeah, so and it's free. It's a free mm-hmm. membership. But we want to open up so that there could be players, mm-hmm. you know, if they want to play in the internet.
That's your advocacy as a group.
Yes.
Okay. Alam mo, Ma'am Rose, sa ating mga pag-aaral, ang internet ay isa sa mga kinoconsider na ngayon na commons.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Na dapat right. ay may free access.
Yes.
Mm-hmm. Diba? Kasi yan ay nasa ere. Yan ay signal. Walang may-ari niyan. Diba? Yung technology nandyan na eh. Diba? Yes. Pwede kasi...
Kung nagagamit mo yan, it's only... You
parang
are only
radio.
Diba? You're only given
kikita ka sa ibang paraan. Diba? Mm-hmm. Placements. Mm-hmm. Hindi ka kikita sa paggamit. Yung nakikinig ng radio sa atin ngayon, hindi naman sila kailangan magbayad para makinig. Yung initial cost nila, bumili sila ng radio.
Mm-hmm.
At yung radio kumita sa commercials.
Yes.
Correct.
Ganon din dapat yung arrangements sa internet.
Yes.
Hindi yung gumagamit ang nagpapasan.
Mm-hmm.
Yun yung internet as commons. Ngayon ano na yan eh. Malaking debate yan sa ating sa ating field sa komunikasyon.
Mm-hmm.
Pero syempre iba yung market driven approach.
Yeah, yun ang problema. Diba?
Iba yung perspektibo.
Mm-hmm.
Oo. Kaya yung iba pang mga teknolohiya na dapat sana ay ma-enjoy natin, medyo mahuhuli na naman tayo dyan.
Actually,
anong pwedeng gawin ng public?
Ayun.
Kasi yan ang gusto natin.
Advocacy. Very
good, very good question. Uh-huh. Yeah. Number one is to take part in the in the debate.
Tama.
Okay.
So there yung NTC, for example, is the regulator.
Mm-mm.
But the problem with the NTC is that it's just an attached agency. Hindi siya... We don't
DOTC.
Even we don't even have a department for ICT.
Mm-hmm. Mm-hmm.
So yun yung pinupush natin that there should be a full
department.
Hierarchy department that will look at this from
Nasa Senado na yan. Cross-cutting.
Meron na ba yan?
Opo. Si Senator Recto ang nagsusulong
yan. Okay.
Yes. So yun attend the forums. Attend the mga debates,
mm-hmm.
And then also make your opinion known. So yun
dapat magsulat tayo sa ating mga senador, sa ating mga congressman.
Sumulat sa dyaryo, ang mga com students, ang mga karadyohan. Sige, maimbita nga ito sa ibang dami ko ng guest. Dapat lang, di ba? So that's the key, no? Yung political will pa rin. So kailangan yung batas. So yung DICT na sinusulong natin.
And our telecommunications law. Yung laws natin are very outdated.
Yes.
So even the spectrum, the frequency, masyadong limited, masyadong controlled by very few players.
Correct.
And the way that we auction, kasi binibenta yan, kasi the frequency spectrum is a limited resource.
Right.
Masyadong mura yung ano natin. So masyadong mura yung
pagbenta.
And then
nabibili yung malaking bahagi kaya nagdodominate.
Yeah, and secondly, masyadong matagal. So they have full control. It doesn't keep up with the best practice in
walang
the rest
term
of the world.
Walang ano yung parang ino-own na nila yung ano.
Maski nga yung ating pag-expand na sa digital eh, no? Even that, sino ang nakakakuha nito?
Mm-hmm.
It's the same players, the big players.
The dominant players.
The dominant players, di ba? Which is, you're not making it available and make it accessible to everybody. Diba?
Plus, I think we need to improve on our technology. We need a satellite of our own.
Yes.
Yeah.
So we can have telecom, di ba?
Actually, what's good is that we will be launching a small satellite. Yes.
Pero hindi pa siya
for telecom.
Hindi pa siya for telecom. But later, on, probably. At saka ano yun, sir? Microsoft eh.
Microsoft.
But we are going to, going to have
at least meron tayong space program.
Yeah. Plus, pero, a space agency.
Yes,
we need a space agency that will have where DICT, DOTC can
And I think
DNR.
UP should also set up an aerospace program, diba?
Yes.
Wala tayong bachelor's
degree. Luckily. Yeah, sana. We're pushing that. Sir, propose natin sa scholarship program namin. If it can come from UP, then maybe our committee can open up to include it in our priority courses.
Mm-hmm.
Wow.
Because EEE is pinakamarami yung mga engineering students natin sa 3EEE. Kasi napaka...
You know, man ng UP ang nag-i-initiate ng mga ganitong programs, no? And I think kailangan na talagang mag-umpisa rin sa atin ito.
Page natin si Dr. Almatias.
Yes.
Yung ating space program, etc. Di ba? Yung ating internet, talagang i-push natin talaga na accessible to all. Yes. Okay. Yes. Nawawala na tayo ng oras, Dr. Nestor.
Sarap na topic.
Sarap na topic, eh, no? Maybe next time, siyang ating magagawin.
Isang buong ano episode. Hindi mo ubusan yan, promise, pangako.
Yeah. Okay. Your last word to our listeners, sa ating mga nakikinig ngayon. Meron tayong mga bagong teknolohiya na maasahang makikita natin sa mga susunod na buwan at taon, no? Ano ba ang dapat natin? How do we look at this? Ano ba yung mga advantages, disadvantages nito na dapat nating malaman as ordinary citizens?
Yeah, as ordinary citizens, there are technologies that you can just look and then see kung meron benefits sa'yo personally.
All right.
And then if they're beneficial and you can afford it, good for you. You take advantage of the technology.
Right.
But as engineers and scientists, what we want to do is, so ang vision namin is that we just don't become consumers but also producers of technology.
Tama.
So ultimately we want to build technology, we want to also commercialize our products. That's why we're trying in our institute to build new technology and push them to the market.
Yes.
So those who are interested in this, actually that's why we are promoting a maker space.
Yes.
We call it Bayanihan Labs. So anyone who wants, anyone who wants to tinker and make things, of course, technology based, to solve a problem, we are open to them. Because now it's easy to develop products because you can just download mga references from the net. You can innovate. And then you can produce your own solution.
At saka Pinoy-based. Pinoy na Pinoy. Yeah.
Sabi nga natin, kailangan hindi lang humihinto sa innovation. Dapat may collaboration.
Yes, yes.
So we build on the knowledge.
Actually, the youth.
The youth. May usong-uso yan. In fact, we're topping EEEE for our forthcoming hackathon.
Okay, very good.
Galileo hackathon.
Okay. So maraming salamat, Dr. Nestor Michael Tiglao.
Yes.
Siguro next time when we invite you, mas mahaba-habang oras.
Sure.
Isang episode nga eh, Ma'am Rose. Siguro.
Ayan, no? I-invitein ka rin niya sa DRH.
DRH niya 25 at kung saan-saan pa.
Nako, tingnan mo, nagpa-plug talaga tayo ng iba ano natin. Oh. So mga kaibigan, babalik po tayo dito sa ating programang Bagong Gising para sa pangalawa at huling bahagi ng ating Bangon Balita ngayon. Huwag po kayong alis. Ang oras po natin, 43 minutes after 9 o'clock. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Oo, sugmi ng 100. Makikiabot na lang.
Bayad ko. Nag-iabot po ng bayad. Paabot po ng bayad. Kuya, paabot po.
Makiramdam sa pangangailangan ng bawat pasahero. Maliit na bagay, malaking kinhawa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh anak, buti nakauwi ka na. Kumain ka na. Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako. Aral na ako ng aral. Mababa pa rin grades ko. Walang nangyayari.
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Napromote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay, mali. Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1.
Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bagong gising!
Magandang umaga. Ang oras ay 47 minuto makalipas ang 9 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa ikalawa at huling bahagi ng Bangon Balita ngayon. UP professor nanguna sa listahan ng mga top scientists ng isang Spanish firm. 1 milyong estudyante makakatanggap ng libreng bakuna kontra dengue. NFA binabalak na mag-import ng bigas mula sa Vietnam at Thailand. At sitwasyon sa Middle East mahigpit na minomonitor ng DFA. Narito ang detalye ng mga balita. Mahigpit na minomonitor ng Department of Foreign Affairs or DFA ang mga kaganapan sa Middle East, particular na sa Saudi Arabia at Iran matapos ang lumalalang hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay DFA spokesperson Charles Jose, malaki ang kanilang interes sa pananatili ng kapayapaan sa Middle East, lalo na aniya na sa pagtitiyak ng kaligtasan ng malaking bilang ng mga Pilipino sa nasabing rehiyon. Tinatayang nasa 800,000 Pilipino ang nasa Saudi Arabia, habang mahigit 4,000 naman ang kasalukuyang nasa Iran. Lumalala ang hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa matapos patawan ng parusang bitay ng Saudi Arabia ang isang Shiite clergy. Ginantihan naman ito ng mga protesta ng Iran sa mga embahada ng Saudi sa Tehran. Nakatanda namang magpatawag ng pulong mamayang hapon ang Pangulong Benigno Aquino III upang talakayin ang krisis sa Middle East.
Inilunsad naman ng embahada ng Pilipinas ang Visit the Philippines Again 2016 in promotion program sa Baghdad, Iraq. Nagsama-sama ang matataas opisyal mula sa pamahalaan at mga pangunahang travel agencies ng Iraq upang ipagdiwang na rin ang 40th taon ng relasyon ng Pilipinas at Iraq. Tampok sa promotional video ang ilan sa mga magagandang lugar sa bansa gaya ng Bohol, Palawan, Siargao at marami pang iba. Ayon kay Philippine Embassy Charge de Affairs Elmer Cato, maganda ang nagiging pagtanggap ng mga Iraqi sa naturang promotional video ng Pilipinas. Noong 2015 ay naitala ng Philippine Embassy ang mahigit 200 Iraqi na nais bumisita sa bansa para sa negosyo at pamamasyal.
Sa ibang balita, halos 7 buwan na lamang bago ang 2016 Olympics sa Rio de Janeiro, Brazil. At puspusan na ang paghahanda ng Philippine Athletics Track and Field Association o PATAFA para makakuha ng mga pambato may tsansang makasungkit ng medalya. Sa kasalukuyan, si Eric Sean Cray pa lamang ang atletang Pinoy na nakakuha na ng slot sa athletics tournament ng Olympics kung saan lalaban siya sa 400-meter hurdle event. Naging kinatawan na rin siya ng bansa noong 2015 Southeast Asian Games sa Singapore kung saan nakasungkit siya ng 3 gintong medalya. Bukod kay Cray, mayroon pang 6 na atletang inaasahan ng PATAFA na makakapasok sa Olympics. Kabilang dito ang dati na ring lumaban sa Olympics na si Maristela Torres para sa long jump at ang mga 2015 CEA Games medalist na sina Mervin Guarte, Eduardo Alejan Jr., Christopher Urbok Jr., John Ernest Obiena at Mary Joy Tabal.
Ayon kay PATAFAP Chair Philip Iwiko, layunin din ng ahensya na makabuo ng isang sustainable grassroots program sa tulong ng mga lokal na pamahalaan upang makahanap pa ng mga batang malaki ang potensyal sa larangan ng pampalakasan. Inamin din ni Wiko na limitado lamang ang pondo na tatanggap nila mula sa Philippine Sports Commission kaya nangangailangan din sila ng suporta mula sa pribadong sektor.
Pinaplano naman ng National Food Authority o NFA na mag-import ng hindi bababa sa 50,000 tonelada ng bigas mula sa Vietnam at Thailand. Ito ay sa kabila ng mga naka-imbak na mga bigas sa iba't ibang lugar sa bansa at sa mga rehiyon ng Caraga. Ayon kay NFA Administrator Renan Dalisay, nilalayo ng naturang pag-iimport na matugunan ang supply ng bigas, partikular na sa panahon ng mga sakuna at kalamidad sa bansa. Kasalukuyang nagsasagawa ng inspeksyon si Dalisay sa mga NFA warehouse, pati na rin sa mga pamilihan sa Caraga upang masiguro ang sapat at maayos ang supply ng bigas sa naturang rehiyon.
Samantala, tinatayang mahigit 1,000,000 estudyante sa mga pampublikong paaralan ang makakatanggap ng libreng bakuna kontra sa dengue mula sa pamahalaan simula sa Marso. Ayon kay Department of Health or DOH Secretary Janet Garin, ipamimigay ang mga libreng bakuna sa mga grade 4 students sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon. Ayon sa datos ng DOH, halos 50% ng mga kaso ng dengue noong 2015 ay naitala sa nasabing tatlong rehiyon. Matatanda ang isinailalim sa state of calamity ang mga lalawigan ng Cavite at Bulacan noong isang taon dahil sa pagtaas ng bilang ng mga kaso ng dengue. Nitong Disyembre lamang nang naging kauna-unahang asyanong bansa ang Pilipinas na nag-aproba ng pagbenta ng Dexavia o dengue vaccine. Ayon sa datos ng World Health Organization, umaabot na ng humigit kumulang 400,000 tao ang dinadapuan ng sakit na dengue taon-taon, kung saan karamihan sa mga kasong ito ay nasa Asya.
Layunin ng isang panukalang batas sa Kamara na suportahan ang industriya ng pelikulang Pilipino. Sa ilalim ng House Bill 6300 o Local Movies Act, aatasan ang mga sinehan sa bansa na ipalabas ng isang buong linggo ang mga lokal na pelikula. Nakasaad sa naturang panukala na saklaw nito ang lahat ng pelikulang Pilipino gaano man kalaki o kaliit ang kikitain nito basta't aprobado at nabigyan na ito ng rating ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Ayon sa may-akda ng panukala na si Laguna Representative Dan Fernandez, mahalagang suportahan ang mga producer ng pelikulang Pilipino dahil nakakalikha ito ng maraming trabaho. Dagdag pa niya, makakahikayat ito sa mga kabataan na manood ng mga orihinal na pelikulang Pilipino at makapagtataguyod ng nasyonalismo sa kanila.
Dumako naman tayo sa balita sa loob ng universidad. Hinirang ng isang Spanish research firm bilang top scientist ng bansa ang isang clinical associate professor mula sa University of the Philippines College of Medicine. Inalabas ng Spanish National Research Council at ang Cybermetrics Lab ranking na mga scientist na nagtatrabaho sa Pilipinas base sa kanilang public profile sa Google Scholar. Nanguna sa nasabing listahan si Janus Ong, isang transplant hepatologist at consultant sa Philippine General Hospital, kasama ng 116 pang scientist mula sa UP. Kabilang din sa top 5 ng nasabing ranking sina Maricar Prudente ng De La Salle University, Charles Yuhi Hororica ng UP at Asian Growth Research Institute ng Osaka University, Gregory Tangonan ng Ateneo de Manila University at si Socioeconomic Planning at Sernyo Balikasan ng UP. Ibinatay ang ranking sa bilang ng mga publication at citations ng mga scientists na mayroong Google Scholar accounts. At yan ang mga balitang tinutukan para sa ikalawa at huling balita ng Bangon Balita ngayon. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako po si Rose Feliciano.
At ako naman si Ruby Cristobal. Magandang umaga.
Bangon Balita ngayon.
Alright, naku Ruby. Tapos ang ating tatlong oras.
Ang oras. Bakit ganun? Parang merong ano dito. Parang may polar shift ba dito? Parang bumaligtad ang mundo. Parang isang oras lang eh. 3 hours na ba yun?
Oo, tatlong oras yun, Ruby.
Diyos mio. Ang dami na nating nasabi at dami nating nakausap.
Oo.
Pero feeling ko kulang pa rin. Kasi pareho tayong ano eh. Pareho tayong...
Kasi madaldal tayo eh. Marami tayong tanong, di ba? Sana po mga kaibigan nagustuhan yung ating episode ngayon. At lalong-lalo nang nagustuhan yung aking partner sa Wednesday edition po ng ating Bagong Gising. At sana ay huwag kayong bibitiw ha. Kasi araw-araw naman po talaga ang Bagong Gising. Iba-iba lang po ang ating program host at ang topic na tinatalakay tuwing araw-araw. No? Ngayon lang pag Wednesday ang ating topic naman ay science and technology na talaga naman ano to, expertise ng ating co-host na si Ruby Cristobal.
My first and last love is science.
Oh, tingnan mo. Oh,
di ba?
Nadaig pa ang asawa mo eh, no?
Ay, wala na. Sa makabilang bahay na po.
I love that.
Nang kapit bahay, di na bumalik.
Okay, mga kaibigan, hanggang sa susunod na Miyerkules. Ito po ang ating opening salvo for 2016 and I'm very happy nakasama natin si Ruby. At ikwento mo kay Kuya Angel na patok na patok ang ating first episode. Syempre. At marami po tayong guests, no? At ang mga guests natin naman na iimbitahin ay ibibigay naman natin sa atin ni Ate Ruby.
Okay.
Especially yung iyong mga balik scientists.
Okay, sige.
Gusto ko sila.
Mapupuntahin ko sila dito. Mga 17 ano,
episodes.
Upuan. Hindi, upuan. Kasi ang dami nila.
Yung mga balik scientists ng DOST, ito yung mga scientists na nag-aral abroad.
Nag-aral, nagtrabaho, gumawa ng research, tapos pinababalik, pan sumandali, at nagkakaroon sila ng parang assignment sa mga universities to assist our scientists there para magkaroon ng innovasyon.
Tsaka transfer of knowledge.
Using,
din,
of course, the technologies that they have learned abroad.
Correct. Mm-hmm. So, hanggang sa susunod, Ruby, maraming salamat.
Yes. Ayun,
at sana next week ay mag-enjoy ka rin sa ating episode.
I'll be here. Ito po ang inyong ate, Ruby Cristobal Diwata ng Agham, maging makabayan at maging makagham.
Alright, salamat Ruby at ito naman po si Rose Feliciano hanggang sa susunod nating pagkikita sa Miyerkules, January 13, dito pa rin po yan sa Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng paggising. Ito pa rin po ang DZUP 1602,
Kasali ka!
Kakaibang timpla,
bagong lasa,
sa bagong pamamaraan ng paggising, kasali ka!
Ang bago mong morning habit,
you'll love it!
Bagong Gising!